20-та година у Києві. Новини Радіо Свобода. Спочатку коротко. У Японії відзначили 60-ті роковини ядерних бомбардувань. Біля берегів Камчатки тривають рятувальні роботи затонулого російського батискафа. За два тижні кілограм цукру в Україні коштуватиме 3 гривні 20 копійок, прогнозує глава уряду. Про це та інше докладніше. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Добрий вечір. У японському місті Хіросима відбулася жалобна церемонія з нагоди 60-х роковин ядерного бомбардування міста. Атомна бомба, яку кинув американський військовий літак, вибухнула над містом вранці 6 серпня 45-го року. Загинули 140 тисяч осіб, і ще 80 тисяч загинули за кілька днів під час бомбардування Нагасакі. Невдовзі Японія капітулювала, і Друга світова війна закінчилася. Виступаючи на церемонії у парку миру Хіросими, прем'єр-міністр Дзюнітіро Коїдзумі сказав:
ми докладемо усіх зусиль, щоб очолити боротьбу світової спільноти проти поширення ядерних озброєнь.
Ми зробимо усе, щоб світ позбувся цієї зброї, заявив прем'єр-міністр Японії. 9 осіб загинули, за попередніми даними, під час аварійної посадки пасажирського літака, що прямував з Італії у Туніс. Літак сів прямо у морі біля берегів Сицилії. Сицилійська влада та італійське агентство ANSA повідомляють, що 6 осіб важко травмовані. На борту туніського літака були 39 осіб. На місці аварії працюють рятувальники. Екіпажу затонулого російського батискафа біля Камчатки має вистачити кисню до середини понеділка, стверджує командувач Тихоокеанського флоту Віктор Федоров.
У нас ще по нашим розрахункам є...
За нашими підрахунками, ми маємо ще завтра цілий день. Робота триває постійно, і запевняю вас, вона не припиниться, допоки ми не піднімемо наших хлопців на поверхню. Заявив у суботу командувач Тихоокеанського флоту. За його словами, люди почуваються нормально. Їхній стан оцінюють як задовільний. На борту батискафа 7 осіб. Рятувальна операція триває 3-ю добу. Росіянам допомагають американські та британські фахівці. Потужний буревій на східному узбережжі Китаю. Понад мільйон людей евакуювали. В Шанхаї закрили обидва летовища. В деяких районах призупинили автобусне сполучення. Є руйнування. Сила вітру понад 150 км на годину. Буревій супроводжується заливними дощами. Стихія рухається на північ і може досягнути Пекіна. Новини Радіо Свобода. До подій в Україні. Через два тижні кілограм цукру в Україні коштуватиме 3 гривні 20 копійок, прогнозує глава уряду Юлія Тимошенко. Так вона заявила на прес-конференції після наради з представниками цукрової галузі.
Ми відпрацювали модель, як зробити так, щоб саме наш цукор, який виробляється в Україні, в той час, це кінець вересня, початок жовтня, викуповувався держрезервом по стабільній і достатній для гарної рентабельності ціні, а потім в міжсезоння, коли у нас є певні дефіцити цукру, в достатній кількості реалізовувати з державного резерву через процедуру освіження державного резерву в роздрібний і оптовий ринок.
Це була Юлія Тимошенко. Нині, за даними уряду, ціна на цукор у Криму сягає 6-7 гривень за кілограм. Середня ціна по Миколаївській області – 5 гривень 35 копійок. Найнижча у Херсонській області – 4 гривні 20 копійок. У столиці кілограм цукру можна купити за 4 гривні 65 копійок. Міністерство закордонних справ України заявляє про відсутність українців серед потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді в Китаї. Водночас посольство України в Китаї контролює цю справу. Напередодні російська влада повідомила, що в результаті аварії автобуса загинули дві жительки Житомирської області. ДТП сталося вчора ввечері на трасі Харбін-Хайхе. Причини аварії з'ясовують. За повідомленням закордонних ЗМІ, загинули 3 особи і 5 госпіталізовані. Українські правоохоронці затримали у Запорізькій області серійного вбивцю. Про це повідомив сьогодні у Львові заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль. За 22 роки злочинець убив близько 30 неповнолітніх дівчат. Останньою його жертвою була 9-річна дівчинка. Злочинець приїхав в Україну із Росії у 83-му році. Мешкав на Дніпропетровщині, а потім у Запорізькій області. Галина Терещук, докладніше.
Щодня вбивця змінював колір волосся і зачіски. Заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль передбачає, що злочинець міг вбивати неповнолітніх дівчат і в Росії, в Кемерівській області. У п'ятницю заступник міністра надіслав у Росію повідомлення. Про деякі вбивства злочинець вже розповів, сказав Геннадій Москаль.
Це буде більше Чикатило, якого розписав тоді Радянський Союз 10 або 100 разів. Так ви скажіть, ми мали фахову міліцію? Якби ми мали фахову міліцію, невже би 83-го року по 2005 рік маньяк безкарно загубив десь коло 30, я так думаю, по способу.
Новини Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Передача «Листи на свободу». Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Вітаю всіх наших слухачів.
Я хочу запитати, хіба інститут президентства та інших структур були здійснені для безкарного розкрадання народного надбання?
Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Запитань багато, та чомусь не впевнена, що отримає на все це відповідь.
Ці та інші і звукові, і поштові, і електронні листи в передачі «Листи на свободу». А розпочати хотів би з листа Олексія Остафійчука зі Снятинського району Івано-Франківської області, село Потічок. Ви знаєте, коли Віктор Ющенко приїхав із лікування після тяжкого отруєння і виступав на Майдані з не зовсім виразною від хвороби дикцією і сказав, що його нічим не залякати, що від свого не відступиться, я повірив йому в той момент до кінця. Ні, я не ідеалізував Ющенка і не обожнював його, як дехто це і донині робить. Я розумів, що він, як і кожна людина, має свої слабкі сторони і помилятися може, як і будь-хто з нас. Тим більше розумів, яке нелегке завдання стоїть перед ним, але я був певен, що він сповна зрозумів усю відповідальність, яку бере на свої плечі. І коли вже під час революції Віктор Ющенко говорив, що понад усе має торжествувати закон і те, що бандити сидітимуть в тюрмах, я вірив йому. Я вірив, що ця фраза – це не просто запозичена у доброї пам'яті В'ячеслава Максимовича і взята собі як передвиборчий слоган. І коли Віктор Андрійович просив, молив і наказував людям на Майдані не розходитися, вистояти за будь-яку ціну, люди вірили йому і стояли. Стояли день і ніч, у будь-яку погоду, стояли, не знаючи, скільки доведеться стояти і чим все закінчиться, але стояли. І відстояли свою правду, а якщо треба було, то й вибороли б. І тепер ці самі люди, цей народ має право запитати у Віктора Ющенка, а що ж ви, пане президенте, не виконуєте самі тих, я б сказав, навіть не обіцянок, а клятв, які давали багато разів? Чи, може, то все було для вас лише передвиборчою балаканиною? Пам'ятаєте, в день, коли затвердили Кабінет міністрів, ви сказали, мій уряд не буде красти. Ваш уряд уже вкрав. Вкрав найбільше, що можна було вкрасти – віру людей хоч у якусь справедливість у цій країні. Украв віру в торжество законності, про яке ви так палко промовляли на Майдані. Адже скільки міністрів ще й досі не здали депутатські мандати. Чи треба вкотре говорити, що це є пряме порушення закону? Але ж люди все бачать і все розуміють. Тільки не розумію, куди дивиться гарант Конституції. Чи не може втручатись у ситуацію, чи не хоче? Чому не скаже, друзі, не підставляйте хоч ви мене? Як не прикро усвідомлювати, та по всьому видно, що нинішній гарант іде дорогою свого попередника, якого ще недавно так палко критикував. Ставлення народу до попереднього президента відомо яке. Але ж президент нинішній має чітко усвідомлювати, що на Леоніда Кучму ніхто особливих сподівань не покладав. Зовсім інше, він, Віктор Ющенко, який дав людям надію і як Прометей запалив серця мільйонів, а тепер чомусь кров серця капає, мовчки спостерігає за беззаконням, яке діється у нього ж під носом. Якщо закон не запанує і на цей раз, значить все скочується на круги своя. Значить знову вкотре пануватиме беззаконня. Якщо заплаче ангел, то возрадується диявол. І не треба розказувати нам про вступ у якийсь Євросоюз. Ніхто нас туди близько не пустить, коли ми не поважаємо самі себе, коли наші найвищі урядовці, вони ж народні депутати, топчуть закони, які самі ухвалювали. Обманювати – гріх. І 100 крат більший гріх – обманути мільйони знедолених душ, які вже давно втомилися від постійних обманів. І хочеться, щоб завжди пам'ятав про це наш президент. І не треба йому бути ще якимось гетьманом, цілувати шаблі чи очолювати якісь партії. Досить одного. Треба тільки бути добрим президентом. Ще зовсім не пізно ним стати і поставити все на свої місця. І усміхнеться ангел, і втішиться Україна, що не обманута у своїх сподіваннях. Тож не підведіть, народний президенте, відстоюйте справедливість для свого народу. І ми завжди будемо з вами. Як ви зверталися на Майдані до нас, так ми тепер до вас. просимо, молимо, наказуємо, тільки не підведіть нас. Олексій Остафійчук, село Потічок, Снятинський район Івано-Франківської області.
Вдячний. Дорогі друзі, наша батьківщина 14 років страждала від неволі. Ми були незалежними. Але не були вільними. 14 років у цій країні була тиранія. Тиранія Кучми, Медведчука і Януковича. Сьогодні ми можемо сказати, що це вже все в минулому. Перед нами незалежна і перед нами вільна Україна.
Україна!
Україна! Україна! Україна! Україна!
Просто гуцулка з Карпат. Антоніна Спільна.
Так, це знову Антоніна Спільна, наша постійна слухачка і авторка. І в своєму звуковому листі вона говорить про нинішню владу, про Віктора Ющенка, висловлює свої побажання як учасниця помаранчевих подій на Майдані Незалежності.
У мене немає багато бажань. У мене навіть немає трьох. У мене одне єдине. Давайте виконувати 10 Божих заповідей. І все. Все. Інші бажання. І мої, і всіх людей будуть вкладатися в ці Божі заповіді. Тому у мене до всіх завжди підхід саме з цих позицій. Чи ти є ревний в виконанні 10 Божих заповідей? Я розумію, що безгрішних людей немає. Я знаю, що я грішу теж, бо деколи складається так обставини, що змушений зробити саме так, а не інакше. Я каюсь, я прошу вибачення. Але найголовніше, я визнаю свою вину і хочу знову жити по Божим законам і бути дитиною Бога і Пресвятої Матері. І ось тут саме приспіла потреба сказати, що від нашої української еліти, нашого президента, нашої влади і законодавчої, і виконавчої, найперше вимагається саме дотримання 10 Божих заповідей. Я не маю права судити людей, бо кожна особа то є подоба Божа, але я маю право вимагати, щоб вони були дійсно Божими подобами. Я маю право вимагати, щоб вони жили по християнським чеснотам. Я не хочу покривати їхні гріхи, я не хочу їм гріхи помагати, я не хочу на їхній гріх мовчати. Віктор Андрійович, і у мене є діти і внуки, і я відривала від них необхідно для того, щоб ви стали президентом. Я не додала їм своєї уваги, турботи, своїх рук, бо я працювала спочатку в штабі нашої України, тоді формувала дільничні виборчі комісії спостерігачів на східні терени нашої вітчизни, тоді провела вибори одні і другі, і повірте, що то було нелегко, а потім кинула все вдома, і внуки, і господарку, і хату, і в морозі, в сліду працювала на Майдані 14 днів, оприділювала на нічліг тих, хто приїздив на революції, і сходила своїми ногами, а вони в мене вже і не молоді, і не дуже здорові, весь Київ, бо з пенсії моєї ставало лишеньки на вкрай необхідне, а на транспорт то вже не така необхідність. Все це я робила не для вас. Я все це робила для України. Тобто для майбуття моїх дітей і внуків. Майбуття і величі, і слави України, і української нації. І я ніскільки не жалію, що я робила це. Я щаслива жінка, що мені Бог дав це щастя. А от тільки зараз дивуюсь, що замість того, щоб нарешті наша духовність вийшла на перший план, щоб в державі запанувала чесність і справедливість, щоб нарешті визнали учасників визвольних змагань тих, які дійсно виборювали незалежність України своїм життям і своїм здоров'ям. Тих сотнями тисяч гинули в радянських концтаборах, щоб нарешті на місцевому рівні, в селах і селищах ми відчули українську державу, які не байдуже, що ж робить то той простий українець, як йому живеться, щоб те чиновництво нарешті зрозуміло, що воно має служити людям, тобто і Україні, а не як раніше Кучмі, а зараз вам, а далі ще комусь, хто буде головним в цій країні. А нам, простим громадянам, і не обов'язково. Я не одна така в державі, що робила для перемоги вашої, а значить і перемоги України. Нас мільйони. І всі ми працювали так, як я говорю. І ми головні в цій державі, бо ми поставили вас на цей пост. Служити Україні. І служити нам. Тому будьте пильніше до нас. Працюйте і живіть по Божим заповідям. Любіть нас, як своїх побратимів і посестер, бо ми однодумці, і давайте разом множити славу і велич нашої нації і нашої самої найкращої держави в світі України. Колись, як вас отруїли, я писала в газету «Україна молода» ось таке побажання. Бог дав нам триєдинство Отця, Сина і Святого Духа. Тому і живемо ми нацією на цій світі, бо маємо тіло, душу і дух. коли немічне тіло йде в землю, а зболіла душа відлітає до Бога, на землі залишається жити дух. Дух людей однієї нації концентрується в одній людині. Так народжується лідер нації. Дуже би хотілося, щоб ви виправдали звання лідера нації і не зрадили отого українського духу, який живе в вас. Бо то буде найстрашніше для вас. Повірте, Україна і минула, і сучасна, і майбутня не простить вам того. Слава Україні! Героям слава! Просто гуцулка з Карпат, Антоніна Спільна.
Володимир Осипчук, Вінниця. Шановне Радіо Свобода, шановні слухачі, на сьогодні складається враження, що Україна, суспільство, перебуває в умовах перманентних непреривних виборах. Щойно закінчилися найнапруженіші президентські вибори з помаранчевою революцією, а держава вже в стані парламентських виборів. Знову лються потоки брехні, словесна абракадабра, зомбування виборців, українські ЗМІ ще не встигли переключитися на нового президента та уряд і за інерцію, що з кучмівського режиму продовжують поливати брудом президента Ющенка та його родину. Президент Ющенко, який чудом залишився живим після безпрецедентного отруєння, коли він міг втратити життя і залишити свою багатодітну сім'ю сиротами, це чомусь забувається папараці і часто підкуплені колишніми кримінально-олігархічними негідниками продовжують цькувати цю родину. Життя є життя, і в кожній родині можуть траплятись будь-які негаразди. Помітили, підсказали і досить. Я гадаю, що президент Ющенко, як людина порядна і чесна, зробила і робить висновки. Але нагнідати щоденно в ЗМІ цей негатив, це значить надовго похоронити в народу України думку, що тут ще щось можна змінити. Ось, наприклад, днями телеканал КРТ, який належить сумнозвісному Геннадію Васильєву «Держава», запросив на прямий ефір ще більш сумнозвісного провокатора Дмитра Корчинського. Вдвох з ведущих вони ображали нинішню владу, особливо президента та Юлію Тимошенко. Я думаю, що цей канал антидержавний і антиукраїнський, і пора вже розглянути його статус. А це на рук недругам України, оце нагнітання. І в першу чергу Москві та антидержавним силам в Україні. Отож, в цьому повинна бути міра. Сьогоднішнє українське суспільство нагадує броунівський рух. Хаос і безладдя. Де концепція подальшого розвитку держави? Чому все робиться стихійно і під настрій? Де продумана і обґрунтована стратегія і тактика розвитку? Що робить РНБО на чолі з Порошенком? Одна за однією виникають якісь надумані кризи, паливна, цукрова, м'ясна. Тепер родини, якісь негаразди, а ця поспішна ліквідація ГАІ потрібно створити, а потім ліквідовувати. А де обіцяні судові процеси на тими, хто за 14 років пограбував український народ, обрік його на злидні і вимирання? За півроку не посадили до в'язниці жодного негідника. Віра і ТПС народу вже на межі. І нарешті, коли Україною будуть керувати патріоти, а не корисливі зайди, можливо, щось можна буде навести. Якщо сьогоднішня влада боїться карати негідників і ще немає там людини, яка б взяла б на себе відповідальність за покарання злодійкуватих олігархів, то я президенту порекомендував свою кандидатуру. Я знаю, кого і як покарати, і як навести лад в Україні. Володимир Осипчук, Вінниця.
На хвилях української служби передача «Листи на свободу».
На нашій території знаходиться російська база Чорноморського флоту. За оренду в Кремль платить мізер. Струм електричний теж йде в Росію по мінімальній ціні. А за експлуатацію трубопроводів, що проходять по нашій території в Європу, Україна повинна чітко заявити: Путін, не сунь носа у виборчу кампанію України. Ти вже раз зазнав фіаско в президентській кампанії. Ваша політика бездарна. Починаючи від Чечні, де кожного дня гинуть російські юнаки, і кінчаючи Україною, Молдавією, Грузією і так далі. Схаменіться, подумайте про свій нарід, як він живе. За високою стіною у Москві граді вистроїлись всі міністри, немов на параді. Стоїть царьок головний, руки за спиною. От що, братці мої славні, з
секрет вам открою. Всех хохлов ющенковцев мочить у сортиры, но прошу вас, осторожно, начните с квартиры. Поднимите цены на бензин и газ. Не поможет это? Пошлем и спецназ. Давав всім інструкції сортирщик з Кремля. Але з цього вийде велика фігня. Шпіонського носа не сунь чужі справи. Вам не подолати нашої держави. Дякую, Максим. Всього найкращого.
Я не можу зрозуміти, чому для більшого призначається після перемоги помаранчевої революції, спочатку самого, призначаються особливо в регіонах, на місцях, на керівні посади, на відповідальні посади. Люди, які себе зганьбили під час президентської кампанії, які голосували за прокучмівський режим, за режим Януковича. Я не вірю в те, що вони так виправилися, що вони добрі. А потім ми шукаємо, призначаємо їх і шукаємо, чого в державі погано. І там не так робиться, і там не так робиться, і там не так робиться. А може це якраз оці люди і роблять, яких попризначали, і роблять зло Україні. Бо вони ніколи Україну не любили, раз вони не стояли за народного президента на Майдані. Вони були по другу сторону барикади. І, мабуть, ж якісь у них були у цьому плані інтереси. І вони, звичайно, що України ніколи не любили, я ще раз повторюю, і ніколи за неї не вболівали, за її інтереси. І тому добра одних не можна чекати. І боляче, і ще крім того, те, що величезна армія людей, які підтримували революцію, які поширювали листівки, газети, агітували словом за президента, вони всі осталися в стороні. В той час, коли вони, може б, якраз і були на цих місцях, де стоять ці от призначені люди тієї влади. А може б, якраз вони, оці наші люди, вони якраз би дали добро, те, що потрібно. І не було б цього, що там не так і там не так. І ми не знаємо чого. Слухаючи Литвина, от, наприклад, який, вроді би, підвів підсумок оцьому всьому, який сказав, що не треба шукати ворогів. Давайте не будемо шукати. Вони розкрали Україну. Не будемо шукати їх. Так тоді ліквідовуйте суд, ліквідовуйте МВД. Будемо всі красти і не будемо шукати ворогів. Будемо розкрадати державу і не будемо займатися пошуками ворогів. Це так, я розумію. Чи як? Люди розікрали все і їх, значить, не треба все замилити, все замазати. Не треба шукати ворогів. Хай все буде так, як є. Так тоді не треба взагалі нікого судити за, ні за крадіжки, ні за що. Оце я хотів це сказати. Спасибі.
Добрий день, дорога редакція Радіо Свобода. Це говорить з вами Оксана Якобсен, Сан-Марка. Я хочу звернутися до пана президента Ющенка, який на Майдані говорив, що він буде чесно працювати для українського народу, що буде боротися з корупцією. І казав він, що він не може працювати старою владою. А я бачу, і всі люди, які за границею, теж переживали за вас, що ви стали президентом. І ви говорили, що ви поміняєте, що ви все. І всі люди бачать за границею, що ця та стара влада кучмівська працює на своїх місцях. І ви з тими злодіями далі працюєте. І ви нічого для України не робите. А я хочу вам, пане президенте, сказати, що діти прем'єрів і президентів, ніхто не має таких машин. А діти тут вчаться, йдуть в перший клас, йдуть працювати. Дітей приучують першого класу працювати, як свою копійку заробити. А наш народ нищить і далі живе. Ви давали на Біблію, бувайте здорові. Хай щастить Україні.
Шановні слухачі, у наших передачах ми вже розповідали про те, що у вівторок Британський національний архів оприлюднив документ Міністерства внутрішніх справ щодо погодження на в'їзд до Британії 1947 року членів української дивізії «Галичина». Згідно з документами, британські офіційні особи побоювалися новоприбулих, яких називали «шилом в мішку», оскільки не виключали, що серед них були військові злочинці. І з приводу цього документа, і з приводу ветеранів української дивізії «Галичина» я розмовляв телефоном з нашим постійним і давнім слухачем з Великої Британії Михайлом Полтавою. Михайло Полтава, йому вже 82 роки, про українських полонених, котрим дозволили оселитися у Британії 1947 року, знає не з чужих слів. Як і про те, чому врешті-решт британська влада після серйозних, як тепер з'ясувалося, вагань, все ж дозволила, зокрема, ветеранам дивізії «Галичина» оселитися тут. До речі, пан Полтава одразу поправив.
9 тисяч, не 8 тисяч. Дивізія «Галичина», але там були не всі галичани. Там були і наші полтавці, такий Телевний, досить видатний, він вже нема, покійний. То багато таких наших, або поет Андрій Ворушило, недавно помер він, вже в Києві. Але він теж з дивізії «Галичини». Це такий Віталій Бендер, ви, я думаю, чули про його. Багато наших тих видатних офіцерів тодішніх.
І все ж, головне питання, завдяки чому українцям дозволили оселитися в Британії, а значить врятувати своє життя? Адже тепер ми точно знаємо, в сталінському СРСР з ними би жорстоко розправилися. Михайло Полтава.
Вони могли попасти тільки за мудрою політикою бувших наших старих іммігрантів. Такий був генерал Шандрук, який командував визвольними військами в німецькій армії. Він договорявся із німецькою командою, що дивізія «Галичини» не буде мати на фронті ніде, крім Совєтського Союзу. І оце найбільше дало повід, що стримали їх на Заході. Оскільки власовці чи козаки, вони воювали на всіх фронтах німецьких, а дивізія «Галичина» тільки на Совєтському фронті. І на цій підставі вони врятувалися. Адвокати, що боронили дивізію вже по війні, боронили. Бо якби вони були так, як власовці, то їх би віддали негайно.
Отже, за словами Михайла Полтави, котрий більше 60 років проживає у Британії, ветеранам дивізії «Галичина» дозволили поселитися тому, що вони не воювали проти західних союзників, на відміну від, зокрема, власовців, яких видали Москві. Там з ними не панькалися й однієї миті, багатьох розстріляли одразу, інших відправили вмирати в концтабори. А що ж тут, у Британії, як місцева влада повелася з учорашніми українськими полоненими? Михайло Полтава продовжує.
У Британії їх, як привезли сюди, то їх розвезли по тих роботах, де найбільше потрібно було, що англійці не хотіли виконувати роботи. То переважно на полях, каменоломнях. Німецькі полонені поїхали додому, а нам ще не замінили.
Але й тут, у Британії, совєтські агітатори і пропагандисти намагалися схилити українців повернутися до СРСР.
Приїжджали часто, англійці дозволяли совєтським офіцерам приїжджати в табори і агітувати. Вони приїжджали, але не виходило, ніхто їх не слухав. І так, що вони не піддалися на пропаганді, декого видали, але то видали, як то кажуть, свої дураки. Я знаю, що один утік із полону, подав такого-такого ім'я і його видали. Дуже і дуже складна справа тоді була.
А що говорили про українців пересічні британці? Як українці себе тут зарекомендували?
Про них англійці не говорили погано, оскільки ці люди, що чесно працювали в фермерів, чи деяка робота не була, вони досить чесно працювали. Про них опінія була добра.
Це був Михайло Полтава, наш слухач, котрий вже більше 60 років живе у Великій Британії. І це все на сьогодні, шановні слухачі. Передачу готував і вів Зановий Фрис. Наступний випуск готуватиме мій колега Петро Кагуй. А з вами я зустрічатимуся весь наступний тиждень в передачі «Світ у новинах», котра виходить в ефір о 19:05 за Києвом. До зустрічі, хай вам щастить, хай щастить Україні!
Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є час, коли немає часу, і коли навіть ні про що писати. Пишіть про те, що ви живі, здорові. Не говоріть, чого ви так мовчали. Не треба слів, навіщо бандеролі? Ау! І все.